Juda knabino. En la lernejo de la Mauriciuloj, inter la aliaj infanoj troviĝis malgranda juda knabino, vigla kaj bona, la plej lerta kaj kapabla el ĉiuj. Sed en unu el la lernofakoj ŝi ne povis partopreni en la lecionoj de religio. Ŝi estis ja en kristana lernejo. Estis permesite al ŝi teni antaŭ si sian libron de geografio aŭ prepari siajn taskojn, sed ĉi tiuj estis rapide pretigataj. Tiam antaŭ ŝi kuŝis malfermita libro, sed la knabineto ne legis en ĝi. Ŝi sidis kaj aŭskultis. Kaj baldaŭ la instruisto rimarkis, ke ŝi sekvas la instruadon kun tia atento, kiel preskaŭ neniu el la aliaj knabinoj. Legu en via libro, li diris miude kaj serioze, sed la knabineto rigardis lin per siaj nigraj radiantaj okuloj, kaj kiam li ankaŭ ŝin pri io demandis, ŝi donis pli ĝustajn respondojn ol ĉiuj aliaj. Ŝi aŭdis, komprenis kaj perceptis. Ŝia patro estis malriĉa honesta homo. Kiam li transdonis sian filinon al la lernejo, li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la kristanan religion. Se oni forliberigus ŝin por tiu lernohoro, tio ĉe la aliaj infanoj eble povus veki malkontentecon kaj iajn specialajn pensojn. Tial ŝi restadis, sed tio ne povis daŭri pli longe. La instruisto iris al la patro kaj diris al li, ke li devas aŭ forpreni sian filinon el la lernejo, aŭ lasi ŝin fariĝi kristanino. Mi ne povas elteni, kiam mi vidas tiujn brulantajn okulojn, tiun ardon kaj kvazaŭ animan soifon je la vortoj de la evangelio, diris la instruisto. La patro ekploris. Mi mem scias nur malmulte el nia propra religio, sed ŝia patrino estis filino de Israel, forta kaj fidela en sia kredo. Sur ŝia mortlito mi donis al ŝi la promeson, ke nia infano neniam estos baptita kristane. Mi devas plenumi mian promeson, mi rigardas ĝin kiel interligon kun Dio. La malgranda juda knabino estis forprenita el la lernejo de la kristanoj. Pasis jaroj. En unu el la plej malgrandaj urbetoj de Jutlando, en malriĉa urbana domo servis malriĉa knabino de mosea religio, tio estis Sara. Ŝiaj haroj estis nigraj kiel ebono, ŝiaj okuloj estis mallumaj kaj tamen plenaj de brilo, kie ordinare estas ĉe la filinoj de la oriento. La trajtoj de la vizaĝo ĉe la nun tute plenkreska knabino montris ankoraŭ la saman esprimon, kiu iam lumis sur la vizaĝo de la infano, kiam ŝi sidis sur la lerneja benko kaj kun pensoplena rigardo aŭskultis. Ciun dimancion eo la pregeio sonadis la ludado de la orgeno cae la cantado de la parocanoi, cae penetradis trans la strato gis la contraue staranta domo, cie la juda knabino, diligenta cae fidela en sia profesio, staris ce sia laboro. Venu, hotago de Dio, en iru en mian coron cae faru gin pura cae sancta. Tieo sonis la legio de la iuna judino, sed sia tago de Dio, sia sabato, estis labortago de la cristanoi, cae si povis teni gin sancta nur en sia coro. Sed cion antau Dio signifas tago cae horo? Citiu penso nascigis en sia animo, cae en dimancio de la cristanoi, sia pregi meditado estis malpli malhelpata. Ciam la sonado de la orgeno cae la sancta cantado penetradis al si en la cuireion, Tiam ec citiu loco farigiadis silenta cae sancta. Tiam si legadis la malnovan testamenton, la tresoron cae proprajon de sia popolo, cae nur tion, char tio cion sia patro parolis al si, ciam li sin forprenis eula lerneio, profunde penetris en sian coron. La promesso, cion li estis doninta al sia mortanta patrino, che Sara neniam farigios cristanino, neniam forlasos la religion de siai gepatroi. La Nova Testamento estis cae devis resti por si slosita libro, cae tamen si sis multe eugi. Brillante cae lumante, Dio staris antau si en la rememoroi eo sia infanezzo. Unu vesperon si sidis en angulo de la ciambro, si audis kiel sia mastro laute antaulegas, kai si povis sen gene lin ausculti, char li legis ne eola evangelio, sed eo malnova historia libro. La historio racontis pri hungara cavaliro, kiu estis captita de turca guberniestro, kiu lasis al jungilin cune cun la bovoi al plugilo, peladi per vipado, kai terure mocadi, cis li tutte senfortigis. La edzino de la cavaliro vendis ciuin siain juveloin, garantidonis la castelon cae la ter posedajoin. Liai amicoi collectis grandain sumoin, char prescau necredebla estis la elaceta mono, ciu estis postulata. La mono tamen estis collectita, cae oni lin liberigis de la malhonoro cae sclavezzo. Mausana cae suferanta, li revenis en sian heimon, sed baldau denove exonis generala alvoco contrau la malamicoin de la cristanezzo. La malsanulo tion audis, cae nun li plu ne povis riposi. Li lasis sin levi sur sian patalan cevalon, liai vangoi denove rugigis, liai fortoi videble revenis, cae li eomovigis cae venkis. Giuste tiu guberniestro, kiu estis ordoninta al jungilin alla plugilo, moki cae suferigi, parigis nun lia captito, cae estis metita de li en la malliberejon de lia hereda castelo. Sed iam en la unua horo de lia enslositezzo, venis al li la cavaliro, cae demandis sian captiton. Cio, lau via opinio, vin attendas? Missias, respondis la turco, repago. Yes, la repago de la cristanoi, diris la cavaliro. La cristanezzo ordonas al ni pardoni al niai malamicoi. Ami niam proximulon. Dio estas la amo. Veturu pace al via heimo cae al viai carai. Farigiu miuda cae bona concerne tiuin kiui suferas. Tiam la captito forte ecploris. Kiel mi povus pensi che io simila estas ebla? Mi estis tute certa che min attendas turmentoi cae martirezzo. Cae tial mi prenis venenon, ciu post queoge da horoi min mortigos. Mi devas morti, contrao tio existas nenia helpo. Sed anta ol mi mortos, sigu au mi la instruon, ciu enhavas en si tian amon cae favor corezzon. Gi estas granda cae dia. Donu au mi la eblon morti en gi, morti kiel cristano. Cae lia petto estis plenumita. Dieu racontis la historio, la legendo kiu estis voce legita. Ciui auscultis cun strecita attento cae intereso, sed la plei grandan impreson gi faris sur tiu kiu sidis forlasita en la angulo, sur la servistino Sara, sur la juda knabino. Grandai pesai larmoi staris en siai brillantai carbonigrai oculoi. Die si sidis cun tiu infana animo, cun ciu si iam sidis sur la benco de la lerneo cae auscultis la autaien instruoien de la evangelio. La larmoi fluis sur siai vangoi. Mia infano ne farigiu cristanino, sonis la lastai vortoi de la patrino sur la lito de morto. Dio tremigis sian coron cae animon, cae la legio diris plue en sia interno. Respectu la patron cae la patrinon. Mine estas sia cristanino, ili vocas min juda knabino, dieu moque cris post mi la knaboi de la naibaro la lastan dimancion, ciam mi hautis antau la malfermita pordo de la pregeio, cae enrigardis tien, ciel autarai candeloi brulis, cae la pregiantoi cantis. Depost mia lernea tempo cis la nuna tago, en tio cusis, cae cusas por mi forto de la cristanezzo, ciu simile al sun lumo, profonde lumas en la coron, ec se mi covras antau tio miain oculoin. Sed, ho patrino, mine afflictos vin en via tombo, mine rompos la sanctan promesson, ciun la patro au vi donis. Mine legos la cristanan biblion, mi havas ja dion de miai prapatroi, por apogi al li mian capon. Iaroi pasis. La mastro mortis, la mastrino trovigis en premita situatio. La servistino farigis ne necessa, tamen Sara restis. Si estis sia helpantino en la misero. Si subtenis la tutan mastrajon. Si laboris cis malfrue vespere, cae habigadis panon per la laboro de siai manoi. Trovigis neniu pli proxima parenzo ciu povus zorgi pri la familio, en ciu la patrino crom tio farigiadis cun ciu tago ciam pli malforta, cae iam de multai monatoi estis alcatenita alla lito. Tiam Sara vartadis, flegadis, laboradis, miuda cae pia, beno en la Mauricia domo. Tie cusas la biblio, diris la mausanolino. Voc legu au mi ion eogi en citiu longa vespero, mi tie ocorre sopiras audi la vorton de Dio. Sara clinis sian capon. Siai manoi cun metigis circa la biblio, eociu si legis alla mausanolino. Ofte si versadis larmoin, sed siai oculoi farigis pli clarai, cae en sia animo farigis pli clare. Patrino, via filino ne ricevos la bapton de la cristanoi. Si exterre ne estos al calculata al ilia comunumo. Pri tio ni interconsentis sur citiu tero, sed super gi, la unu etso estas pli granda en Dio. Li accompanas nin trans la morton, li punas la teron, cae soifiginte gin, li gin ricigas. Ho, mi tion comprenas. Tio farigas per li, cae en li, Cristo. Si tremis ce la euparolado de la sancta nomo, faera bapto sin trafluis, pli forta, olla corpo povas tra euporti. Cae sia corpo clinigis, pli sen forte olla corpo de la mausanolino, ce ciu si mal dormis. Mau felice Sara, oni diris, la laboro cae mal dormado sin trolacigis. Oni venigis sin en la mausanuleion de la mauriciuleio, cie si mortis, cae de cie oni sin enterigis, sed ne sur la tombeio de la cristanoi. Tie ne existis loceto por la juda knabino. Ne exterre apud la muro oni sin metis en la teron. Cae la suno de Dio, ciu lumis sur tomboin de la cristanoi, lumis ancao super la tombo de la juda knabino tie exterre, cae la cantoi ciui sonadis sur la tombeio de la cristanoi penetris ancao super sian tombon. Ancao augi sonis la proclamo, existas revivigio en Cristo, en li, ciu diris al siei discipuloi, Johano baptis per aquo, sed vi estu baptatai per la Sancta Spirito.